kārtība nebūs sveša tiem cilvēkiem, kuri ir saņēmuši pasta sūtījumus ar Latvijas kurieru pastu, jo tieši šādā pat veidā turpmāk būs atmuitojami arī sūtījumi, kurus piegādās Latvijas pasts. Turpmāk saņemot Latvijas pasta aicinājumu ar norādi muitojams sūtījums, cilvēks varēs izvēlēties, kādā veidā viņš varēs kārtot savas muitas formalitātes. Proti, vai nu pats aizpildīt importa muitas deklarāciju par pasta sūtījumu, vai arī pilnvarot Latvijas pastu, vai kādu citu pārstāvi, kas sniedz pakalpojumus, lai tas viņa vietā nokārto muitas formalitātes. Tā atšķirība no līdzinējās kārtības tātad ir tāda, ka šobrīd Latvijas pasta klienti saņem paziņojumu ar jau aprēķinātu maksājumu nodokļu summu, bet turpmāk pēc 19. novembra viņi saņems informāciju, ka viņiem ir pienācis muitojams sūtījums un ka viņiem tātad ir jāveic muitas formalitāšu nokārtošana. Kādā veidā viņi to izdarīs? Tātad jau tālāk ir personas brīva izvēle.